Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. En la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 3, versoi 16 gis 18. En tiu tempo Iesuo diris al Nicodemo, Dio tiom amis la mondon, che la eternulo donis sian filon, porque ciui credantoi en li ne pereu, sed contraue havu eternan vivon. La hodiaua evangelia messaggio substrecas cae emphasas la signifon de ciui liturgiai legajoi post Pasco. Ni celebras la ciel extraordinarain occasajoin de la aresto, morto cae relevigio de Cristo. Foie ni emas diri che cio tio occasis antau multai arcentoi, cae do, kiel gi rilatas al ni nun. Ni estas tre occupitai. Kiel gi helpas al ni? Lau la plei radicala, ec revoluzia cristana vid puncto, ni ec vidas che nenur Cristo mortis sur la cruzo. Anca uni, cae niai cunuloi, mortetas en la sen fina enuado de nia ciutaga vivo. Vivante sole niain apartain vivoin, ni facile sentas la teruran mortigan isolezzon de nia foie enuiga existado. Clare cae effective, Dio penas cae strebas, doni al ni plenan, rician, abundan vivon. Foie ni ne curagias accepti la dian inviton, che ni donu nin mem, ciam necessas. La profunda vero estas che Dio plei ofte donas al ni la capablon agi curage por la servado de Dio. La problemo estas che tro ofte ni ne acceptas la inviton antauen igi la regnon de Dio en nia mondo. Ni petu alla Sancta Spirito helpi nin esti audazai proclamantoi della agado de Dio en nia vivo. Same ni helpu alla aliai trovi la dian inspiron ancau en sia vivo. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la decvinan de junio 2024, dum ciuni presentos informo in pri Papo Francisco. La amo estas la distinga signo della cristano. Tiel li parolis antau la angeluso cimatene, memorigante la hodiauan solenon della Sanctega Triunuo. En la Triunuo, li diris, ni reconas ancau la modelon della Ecclesio, en ciuni estas vocatai ami nin reciproche, kiel Iesuo amis nin. La amo estas la distinga signo, kiu elmontras la credon je Dio Patro, Filo, cae Sancta Spirito. Parolante per improvisitai vortoi, la Papo recomendis ne fali en mem contraudiron. Gi estas mem contraudiro, pensi al cristanoi ciui malamas sin reciproche, cae tion ci clopodas realigi ciam la diablo. Estigi malamon ceni, char li semas ciam la lolon, la malconcordon de la malamo. Li ne conas la amon, char la amo estas de Dio. Ni ciui estas vocatai, memorigis la Papo, attesti cae annonci la messagion che Dio estas amo, che Dio ne estas malproxima au ne sensema pri niai homai travivajoi. Ien la amo de Dio en Iesuo. Amo ciu estas tre malfacila por compreni, sed ciun poste ni spertas ciam ni alproximigas al Iesuo. Li ciam pardonas nin, li ciam attendas nin, li tre amas nin. La dinamismo della Triunuo, li daurigis estas dinamismo de amo, de cunulezzo, de reciproca servado, de cun divido. Persono, ciu amas la aliain, pro la gioio mem ami, estas respegulo della Triunuo. Familio en ciu oni amas sin reciproche, cae helpas unui la aliain, estas respegulo della Triunuo. Paroco en ciu oni amas sin reciproche, cae en ciu oni cun dividas la spiritain cae materiain havajoin, estas respegulo della Triunuo. Triunuo cae Eucaristio. La Eucaristio estas kiel la arba rubuseio, en ciu humile logias cae transdonigias la Triunuo, diris Francisco, clarigante che pro tio la Ecclesio starigis la feston della corpo della Signoro post tiu della Sanctega Triunuo. Fine la Papo donis rendevuon. Venontan jaudon, l'aula Roma tradizio, ni celebros la meson en la Basilico de Sancta Johano ce Laterano, cae poste ni faros la procession cun la Sanctega Sacramento. Mi invitas la Romanoin cae la Pilgrimuloin partopreni, por esprimi nian desiron esti popolo ariginta en la unuezzo della Patro, cae della Filo, cae della Sancta Spirito. Posta l'Angeluso la Papo esprimis sian viglan zorgadon pro la eventoi della lasta itagoi en Iraco. Mi invitas vin ciuin cunigi cun mia pregiado por la cara Iraca nazio, cefe por la victimoi cae por tiui ciui plei multe suferas pro la postsecvoi de la cresco de perfortagioi, aparte por la multae personoi, inter ciui multae cristanoi, ciui devis forlasi sian heimon. Aldone al pregio estis alvoco. Mi desiras por la tuta logiantaro, diris Papo Francisco, la securezzon cae la pazzon, cae estontezzon de repazzigio cae justezzo, en ciu ciui iracanoi, ciu ain estu ilia religia aparteno, povu cune construisi Anna Patruion, igante gin modelon de cunnavivado. Fine la papo annonsis che li estos la 21 de septembro en Tirano en Albanio. Per citium mallonga voyaggio, li diris, mi desiras confirmi en la credo la ecclesion en Albanio, cae attesti mian curagigon al lando ciu multe suferis pro la ideologioi della pasintezzo. Malgrau la fortega stormo quiu trafis Romon cae mallumigis la urbon, hodiau post tagmese, decoi da miloi da membroi della comunumo de Sancta Egidio acceptis en la Roma plazzo de Sancta Maria en Trastevere la papon quiu iris visiti la comunumon. Temis pri rencontigio tute dedicita alla malriciuloi, quiui estas iela centro della Evangelio de Jesuo, cae quiui consistigas fundamentan tascon portiu comunumo. Sen ombrelo, la papo trairis la straton gis la basilico de Sancta Maria en Trastevere, quie ocasis la rincontigio. Li salutis caiman premis multa in fideluloin, in ce stanta in malantaula bariloi. Papo Francisco estas la tria papo, post Johano Paolo la dua, cae Benedicto la dexesa, quiu rencontis la gastoin de la comunumo, por ausculti iliain historioin, iliain biografioin, cae iliain pregioin. Temis pri malriciuloi, sen heimuloi, familioi, infanoi, handicapuloi, rifugintoi, ziganoi, enmigrintoi, cae maliunuloi, assistatai della comunumo de Sancta Egidio. En la rencontro cun la papo partoprenis ancau la presidanto della Hebrea Comunumo de Romo, quiu liveris alla papo, inviton della chef rabbeno de Romo visiti la sinagogon. Fine della programma, movada informo, ni desiras inviti ni a inauscultanto in pregi por la san stato de professoro Božidar Leonov, interalie presidanto de tutmonda ortodoxa ligo esperantista. Li trapasis du operazio in celazerbo, che in un li estas en sen conscienzo en la hospitalo. Ni sendas el cora in frata in saluto in alla familio de nia frato Božidar Leonov. Caregai gefrato in nia programma estas finita, Carlo Saran Andrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.